anda maşından yerə ənib, papağını götürüb, görüş paltarını geyib, otağa girib, icazə vermədən əyləşmirdi. Hətta neçə saat öncədən ona görüş üslubu öyrədirdilər. Amma Həzrət İmam ağ rəngli maşına minib, sarayın qapısına çatanda dedi, Ruhullah, Ayətullah üzma burucirdi tərəfindən. Qapıda dayanan şəxs dedi, maşından əmməlisiz. İmam dedi, bəs mən geri qaydıram. Qapı arxasında dayanan şəxs qapını açmaq məcburiyyətində qaldı. Maşın sarayın içəri qapısına dək getdi. Həmən vəziyyətdə paltarın dəyişmədən imam daxil oldu və şahın ustulu üstündə əyləşdi. Şah içəri girdi. Ustulu dolu gördü. Ayaq üstündə dayanmaq məcburiyyətində qaldı və ona başqa bir üstul gətirdilər. İmam şaha dedi, Ayətullah burucirdi buyurdu ki, Əbərqu bəhailərin qatili azad olunmalıdır. Şah dedi, məşrutə şahı belə bir iş görə bilməz. İmam bir daha Ayətullahın mesajını təkrar etdi və durub yola düşdü. Həzrətin heybətli və əzəmətli xarakteri şaha təəccüblü gəldi və həmən gün bəhailərin qatillərinin azad olunma əmrini verdi. Həzrətdə olan bu şücaətlər idi ki, İslamı inqilabımıza əzəmət bağışlamışdı. Məyər şücaət olmasaydı, o öz eləmiyyəsində belə deyə bilərdi ki, mən öz sinəmi mərmilərin yağmasına hazırlamışam.
Bugünkü verilişimizdə dostlar, yeni səhərdə sizinlə vitamin çatışmazlığından qorunma yolları ilə bağlı danışdıq, bir sıra hissələrdə səsləndirdik. Bunu da əlavə edim ki, vitamin çatışmazlığının qarşısını almaq üçün ən vacib addım balanslı və müxtəlif qidalanma pəhrizinin izlənilməsidir. Pəhrizdə meyvələr, tərəvəzlər, zulallar və vitaminlə zəngin qidalar yer almalıdır. Ehtiyacı olduqda vitamin əlavələrinin istifadəsi faydalı ola bilər, amma bu yalnız həkim nəzarətində edilməlidir ki, artıq qəbulun və yan təsirlərin qarşısı alınsın. Bundan əlavə, vitamin D-nin günəş işığı ilə təbii şəkildə alınması sümük sağlamlığı üçün vacibdir. Nəhayət, bədəndə vitamin səviyyələrini düzgün təmin etmək üçün mütəmadi olaraq qan analizləri etmək və vitamin vəziyyətini yoxlamaq, çatışmazlıqların qarşısını almağa kömək edə bilər. Thank you. Aziz dinləyicilərimiz, sizinləyik. Yeni səhər başlıqlı verilişindən və hələ də müxtəlif hissələrimiz bu verilişdən səslənəcəkdir. Hörmətli əməkdaşım, Şaban Cahandidə efirimizi, verilişimizi davam etdirəcək. Xəbər başlıqlarına nəzər salır hər veriliş. Cənab Cahandidə, eşidək.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Yeni səhər verişindən bir neçə qısa xəbər təqdim edirik. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib, düşmən İrana qarşı terrorçuluq, ixtilaf və sanksiyaları qarşıya məqsəd qoymuşdur. Lakin İran güclüdür. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin gəlirləri artıb. Bu, Milli Məclisdə araşdırma zamanı bəyan edilib. Azərbaycan mediyası Rusiyaya qarşı verilişlərini davam etdirir. AzTV-də bildirilib ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı atdığı addımlara cavab veriləcək. Azərbaycanlı hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Qazaxıstanı təyyarə qəzası ilə bağlı araşdırma işində Rusiyanın sifarişi ilə hesabat yaymaqda ittiham edib. Azərbaycanda Elm və Təhsil Naziri deyib, Azərbaycanda təhsilin əhatə dairəsi 99%-dən yüksəkdir, ancaq keyfiyyət və digər aspektlər də var. Erkən uşaqlıq dövründə praktikalar çox vacibdir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız Aran Radiosundan yeni səhər verişindən bir neçə qısa xəbər təqdim olundu. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, salamat qalın.
Səmimi dinləyicilərimiz, bugünlərdə yeni səhərlə sizinlə olduq. Çox sağ olun ki, bizi dinlədiniz. Verilişimizin vaxtı orada sona çatır. Hər verilişin sonunda gözlərimizi yumub dalğalarla səfər edirik müqəddəs Məşəd şəhərinə və özümüzü 8-ci imamımızın pak hərəmində hiss etdikdə o həzrətə salamlarımızı təqdim edirik. Salam olsun sənə, ey Allahın varisi. Salam olsun sənə, ey Allahın hüccəti. Salam olsun sənə, ey yer üzünün zülmətlərindəki Allah nuru. Salam olsun sənə, ya Saminul Hüccəc, ya İmam Rıza. Növbəti görüşədək. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçaları. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarət eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
حجتك على من فوقنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة كاملة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كامل ما صليت على أحد من أوليائي
أرام راديوسو Fəzilət səsi.
Ey qınan şeytan məni, məndən qüstürna nədir?
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə-baba axtardınız. Bəsdir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Yenə də tarixdən bir səhifə verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik. Tarix səhifələrini varaqlayırıq. Qacarlar dövründə İran torpaqlarının işğal edilməsindən danışırıq. Düşmən hiləsi qarşısında Qacar hökumətinin tədbirləri nə idi? Bugünkü görüşümüzdə həmin tədbirlər haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın dostlar.
Thank you.
Ötən proqramlarda danışdıq biz, dostlar, Arazın şimalında gedən proseslərdən. Rusiya dövləti Arazın şimalında demək olar ki, bütün şəhərləri işğal etmişdir. Tiflis, Gəncə, Bakı, Quba, Qarabağ, Şəki, Şirvan və İrəvan. Baxmayaraq ki, yerli əhali böyük müqavimət göstərirdi. Qazarlar qoşunu da bir neçə müharibədə rusları məğlub etmişdi. Lakin rusların çirkin planları İranlılara qarşı müxtəlif növ hilə qurmaları öz təsirini buraxmışdı. Ruslar döyüş meydanlarında silah-sursat baxımından üstün idilər. Amma buna baxmayaraq, hətta yerli döyüşçülərlə döyüşdə məğlub olurdular. İran torpaqlarının işğal olunmasında bir çox amillər rol oynayırdı. Bu amillər çox təəssüf ki, çox idi. Yəni, Qacar hökumətinin gücsüzlüyünü bu müharibələrdə İranın uduzmasına tək bir səbəb kimi göstərmək düzgün deyil. Qacar sarayı problemlərin nə olduğunu bilirdi. Ona görə də çıxış yolu axtarırdı. Rusiya qüvvələri Şirvan və Salyanı işğal etdikdən sonra yenə də məğlub olduqları İrəvana doğru hərəkət elədilər. Qacar hökumətinin İrəvandaşı təmsilçisi Mehdi Quluxan ruslarla müharibəyə girməkdən çəkindi. Çünki ruslar bu dəfə tam bir qoşunla meydana gəlmişdilər. Mehdi Quluxan İrəvanı tərk etdi, Təbrizə gəldi. Onu Əhməd xan müqəddəm əvəzlədi. Abbas Mirzə Təbrizdə Arazın şimalında baş verənləri izləyirdi. O vəziyyətin gərgin olduğunu gördükdə Tehrana məktub yazır. Tarixçilərin yazdığına görə Abbas Mirzə atası Fətəlişaha məktubunda Rusiya imperiyası qarşısında xarici bir müttəfiqin olduğunu vacib sayır. Məktub Tehrana çatdıqdan sonra Fətəlişah oğlunun təklifi ilə razılaşır. İran hökumətinin xarici bir müttəfiq axtarması ilə eyni vaxtda Arazın şimalını işğal edən Rus qüvvələri İran hökumətinə sülh təklif edir. Amma İranlılar bu sülh təklifini bir mənalı qarşılamırlar. Fətəlişah Rusiya səfirinə sərt bir cavab verir. Fətəlişah deyir ki, sülh o zaman baş tuta bilər ki, Rusiya qüvvələri İran torpaqlarını tərk etmiş olsunlar. Amma Rus səfiri deyir ki, İran həmin əraziləri, yəni Gürcüstan, Dağıstan və bütün Qafqazı tərk etməlidir. Fətəlişah rusların bu hissəli razılaşmır, deyir ki, həmin ərazilər İranın tarixi ərazilərədir. Ruslar həmin ərazilərdən geri çəkilməyənə qədər sülh müqaviləsi olmayacaq. Bəli, İranlılar müharibə meydanında vəziyyətin gərgin olduğunu gördükdə xarici müttəfiq ardınca olurlar. Avropada Fransa hökumətinin başçısı Napoleon Bonaparte dünyaya səs salmışdı. O, hətta Afrika qədər öz hegemoniyasını genişləndirmək istəyirdi. Diqqət çəkən məqam Bonapartın Rusiya hökuməti ilə qarşı durmada olması idi. Rusiya ilə Fransa arasında düşmənçilik yaşanırdı. Digər bir məsələ, Fransanın Asiyaya doğru, xüsusilə Hindistan torpaqlarını öz nəzarətinə göstərmək istəyi də var idi. Bütün bunları nəzərə alaraq, İranla Fransa arasında xarici siyasətə ortaq maraqlar müşahidə olunurdu. Hər iki tərəf Rusiyanın düşmənçilik və işğalçılıq siyasətləri ilə üz-üzə qalmışdılar. Bu məsələ Qacar hökumətini Fransa ilə əlaqə qurmağa sövq etdi. Verilişimiz davam edir dostlar, hörmətli eşidənlər. Tarixdən bir səhifə verilişini eşitməkdəsiniz. Aran radiosundan dəyərli eşidənlərimiz, proqramın bu dəqiqələrində söz verəcəyik hörmətli tarixçi ekspertimizə cənab Səyyad Nuriyə və onun da İranla Fransa müqaviləsi haqqında fikirlərini dinləyəcəyik.
Gəncə İran-Rusda Fransa İranı bir müttəhidi idi. Tipki əhdnami Finkenstein 1807-ci ildəki İranla Fransanın arasında imza oldu. Bunlar müttəhid olmuşdurlar. Əngizəyi İran bu ittihad Fransadan bu idi ki, istəyirdi tövsiyyə tələbi Rusiya ilə müqabilə eləyə və həmçinin nüfuzu İngilistanı İranda azaldı və hətta onunla müqabilə eləyə. Fransanın da əngizəsi bu idi ki, Napoleon istəyirdi qudrətəy Rusiya və Britaniya qələbə edib və əgər eləyə bilsə, onların da müstəmiratın onların əlindən çıxardıb və ya öz müstəmiratın çoxaldılar. Bu əhdnamənin payəsində Fransa mütəhəd olmuşdu ki, tamamiyyət ərzi İran və iddiayı malikiyyət İran Qurdistanı rəsmiyyətə tanıyıb, həmçinin Fransa mütəhəd olmuşdu ki, İrani, Rusları sərzəminhayı mütəlliq və İranda, Qafqazda çıxartmağa, ixrac eləməyə tamam təlaşın eləyə. Bundan əlavə Napoleon mütəhəd olmuşdu ki, İrana silah yetirib və əfsaran Fransavi də İranın niruların amuzuş verib və topqaların mücəhəz eləmək üçün piyada nizamın amuzuş verməyənə görə İrana yolluya. Görürük ki, İran da mütəhəd olur ki, fəvrən əleyh Britaniyaya elan cəng eləyib və tamam rəvabət siyasi ticarisin o keşvərlən qət eləyə. Və bu əhdnaməni bərrəsi eləyəndə görürük ki, vaqəən bir qərardad yek tərəfə bənəfə Fransədir. Niyə ki, İran fəvrən öz təhdün əməl eləyib, Britaniya ilə elan cəng eləyib və rəvabət siyasi ticarisin qət eləyir. Dərhal ki, Napoleon bərən ki, öz təhdünə ifayə nəqş eləyə zəman bərdi və həmçinin eləyə bilər onun altına vura və zəmanət icraisi də yoxdur. Və bu xatirə görədir ki, görürük, 2 ay əhdnamə-i Finkenstein-dən sonra Napoleon Rusiyanı şikəst verir ve Tezar Rusiye Alexander evvel mecbur olur ki peymanı tilsiti imza eliye ki kamilen etname Finkenstein'le tezatdeydi ve birbirinin kabağındaydılar. Netice qərardadı tilsit bu olur ki Fransa Zenci Qafqazda İrana kömək eləməkdən xoddarlıq eləyib və bahis olur ki, iki keşvərin ki, etimad eləmişlər bir-birinə, bu etimad beynən gedə və İran zəncidə şikəsiyə və bu zamandakı görürük, İran natar olur, mücəddədən Britaniyaya üz gətirib və ondan kömək istəyə və Britaniyada Harford Jonesi 1809-cu ildə İrana yetişi yollayır və dövlət İranda icazi vurut verir ki, Tehrana varid olsun. Nəticə bu təvulat bu olur ki, sifarət Fransa Tehranda tətil olub və İngilislər Tehranda müstəqər olurlar. Amma bazı görürük ki, təvulat Avrupa və cəncə o rəqabətləri ki o qarrədə üz verildi İranı fəqət bir kart unvanında istifadə edib və hər vaxt ona niyaz olmurdu həsf edirlər. Niyə ki görürük Britaniya və Rusiya dər müqabil Napoleon Bonaparte müttəhəd olub və istəyirlər onu şikəs verələr və bu ittihadı Fransa o Britaniya o Rusiya bahis olur ki İran genə tək qalıb və dər nəticə zəng əslanduzda şikəs yeyib və əhdnami Qulistanı Bamiyancı cəri səfiri Britaniya İranda imza edirlər. Və İran kamilən bu cəncdə tək qalır, nə himayət İngilistandan bərxordan olur və nə himayət Fransadan. Niyə bu ittifaqlar düşür? Buna xatirdir ki, görürük İran bir keşvəri zəifdir. Bir dənə tayfəyi be namı Qacar İrana hakimdir. Bu tayfə və hətta bozorqan İran təvvülat dünyadan bir ettiladılar və dər nəticə eləyə bilmirlər ki, təvvülat dünyanı təcrüyə təhlil eləyib və peymanhay ki, imza eləyirlər, onda onu lahaz eləyərlər. Və sistemi ki, köhnə idi, İranda hakimiyyət deydi, hükumət fərdiydi, dərhal ki, dünyada inqilablar üz verib çox təvvülat ittifaq düşmüşdü. Və İran həmsu, həmqan bu təvvülat dövr idi. Və bu sistemi ictimai o idari İran idi ki, dər müqabilə Rusiya, İngilistan və Fransa təslim olub və şikəs yeyir.
Bəli, təşəkkür edirəm hörmətli ekspertimizə cənab Nuriyə. Səyyad Nuri cənabları bizə İranla Fransanın müqaviləsindən danışırdı. Niyə İranla Fransa müqaviləyə girdi və sonu necə oldu? Vaxta yenə bizim söhbətimiz olacaqdır dostlar, bizdən ayrılmayın.
Vətən torpaqları hər zaman bizim üçün müqəddəs olmuşdur. Bizim igidlərimiz, qəhrəman oğullarımız, zabitlərimiz, əskərlərimiz tarix boyu xüsusilə İranla Rusiya müharibələrində, Qafqazda bu torpaqlar uğrunda döyüşüblər. Son nəfəsə qədər döyüşüblər. Bir əskər kimi, bir zabit kimi döyüşüblər. İndi siyasət meydanında, hərb meydanında pərdəarxasında nələr baş verirdi, bu başqa bir məsələdir. Amma bizim igid oğullarımız sona qədər müqavimət göstəriblər. Eşq olsun onlara, yolları hər zaman davamlı olsun.
Özüm kimi qanır uca dağları Hüsnünə bir yaraşırdır yaşıl dağları İzilən bir başlanıbdır gözəl çağları Kurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yurdum məskənim sən Azərbaycanım Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım Tükənməyə sərvətin vardır Sinən üstə ax pambıqlı kent harla vardır Durmaların köy xəzərdə qatar qatardır Yurdum yuban məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma Vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yurdam məskənim sən Azərbaycanım Anan oğma vətənim sən Azərbaycanım
Bəli, hər zaman dilimizdə vətən nəğməsi səslənsin, əziz eşidənlərimiz, qəhrəmanlarımızın yolu davamlı olsun. Söhbətimiz Qacarla Rusiya müharibələri dövründə İran hökumətinin Fransa ilə müqaviləyə girməsi haqqında oldu. Bu haqda hörmətli ekspertimiz bizə danışdı, verişim məqamda yenə də həmin mövzu haqqında danışmaq istərdik. Qacar hökumət başçıları qeyd olunduğu kimi Fransa ilə əlaqələrin qurulmasını lazım gördükdə İran dövlətinin elçisi Fransaya göndərildi. Fransa hökumdarı Bonapart İran səfirini yaxşı qarşılayır. İran nümayəndə heyətinin fikirləri ilə tanış olduqdan sonra müqavilə bağlamaq təklifini verir. Thank you. Dostlar, Bonapart'ın təklifləri maraqlıydı, çox maraqlıydı. İlk baxışdan elə görünürdü ki, Rusiya qüvvələrini İran torpaqlarından çıxarmaq üçün hətta ruslarla döyüşə də hazır idi Fransa. Bu məsələ müqavilə mətnində öz əksini tapmışdı, özü də açıq aşkar. Müqaviləyə Fətəli Şah da qol çəkmişdi. Onu Fransa hökmdarı da imzalamışdı. İranla Fransanın imzaladığı müqaviləyə əsasən Fransa İrana hərbi yardım etməli idi. Rusiyanı Gürcüstandan çıxarmalı idi. Qafqazın başqa vilayətləri, o cümlədən Azərbaycan vilayətləri də Rusiya qüvvələrindən təmizlənməli idi. Ya sülh, ya müharibə yolu ilə. Bütün bunları Fransa öz üzərinə götürmüşdü və etməli idi bunları. Bundan əlavə İranda silah istehsalı fabrikaları yaradılmalı idi və silah istehsal olunmalı idi. Fransa dövləti istənilən silahı İran ordusunun ixtiyarına qoymalı idi. Üstəlik, Fransa zabitləri və generalları İran ordusuna təlimat keçməli idilər. Sual yarana bilər, Fransa niyə İrana bu qədər yardım edir və bu yardımların qarşılığında İrandan nə əldə etmək istəyir, nə qazanacaqdı Fransa hökuməti? Bayaq qeyd etdiyimiz üçün Fransa Hindistanı ələ keçirməli idi, Böyük Britaniya ilə rəqabətli idi bu iş üzrə. Ona görə İran ərazisindən keçmək üçün icazə istəyirdi. İran torpaqlara lazım idi Fransaya, çünki quru qoşunlar mütləq İrandan getməli idi Hindistana. İran buna razılıq verir. Bundan başqa İran Britaniya hökuməti ilə əlaqələri və bütünlükdə bütün siyasi münasibətləri tamamilə kəsməli idi. İran buna da razılıq verdi. Bu şərtlər altında müqavilə imzalandı. Fransız general, General Gardan İrana gəlir və işə başlayır. İranla Fransanın müqaviləsi icra olunmağa başlandı. Fransız general, General Gardan İran ordusuna təlim keçməyə başladı və 20 min əsgər toplandı və o həmin əsgərlərə təlimat verməyə başladı. Növbəti mərhələdə 50 min əsgər zabit gəlməli idi, təlimatdan keçməli idi. Hətta fransız zabitlər ruslarla döyüşdə İran qoşunları sırasında İran topçularına başçılıq etməli idilər. Və müəyyən döyüşlərdə də onlar iştirak etdi, amma üzərlərə götürən vəzifəni yerinə yetirmədilər. Bu uzun çəkmədi. Fransa hökmdarı qeyd olunduğu kimi, hörmətli ekspertimiz də söylədi, Bonapart ruslarla sülh müqaviləsi imzalayır. Belə olan halda Fransa imzaladığı müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmir. Müqavilə pozulur, amma müqavilə ilə belə pozulmadı. Xəyanət yolu ilə pozuldu. Məlum oldu sonralar, Fransız general Rus generalı ilə əlaqədəymiş Tehranda olduğu zaman, yəni məktub yollaymış Qafqazda Rus generalına. O, İranlılara xəyanət edirmiş, çünki ona Parisdən tapşırıq gəlmişdi ki, mütləq ruslarla qarşı durmadan çəkinməlisiniz və hər hansı bir qarşı durmada iştirak etməməlisiniz. Bunu bilən İran hökuməti müqavilənin artıq pozulmuş olduğunu görür və nəhayətdə Fransa nümayəndə heyətini İrandan qovurlar. Bəli dostlar, hörmətli işidənlər, beləliklə Qazar hökumətinin Fətəlşah dövründə ilk xarici bir dövlətlə müqaviləsi, yəni Fransa ilə müqaviləsi belə nəticələnir: xəyanətlə və təsirsiz bir halda müqavilə pozulur. Deməli, xarici bir qüvvəyə arxalanmağın aqibəti belə olur. Hər zaman belə olmuşdur, nidə belədir dəyərli dostlarımız. Bütün tarix boyu belə olmuşdur. Hörmətli və sevimli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşitdiniz. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan ilk efir vaxtımızı eşidirsiniz. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Əziz dinləyicilər, səmimi dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.55 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 12.56, Səlyan 12.58, Şirvan 12.59, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuar və Cəllabad 13.00, İmişli 13.2, Beyləqan 13.4, Şəki, Yevlax və Bingəçevir 13.6, Gəncə 13.8, Naxçıvan isə 13.13. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq.
Sabalan dağının qalarqı səsi. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Söz buxtası Ey gül, dağıtma sümbülü zülfün üzarına. Ahistə şanə çək ki tökülsün kənarına. Hər kim ki aşığım dedi mənsuri tək sənə. Düşdü kəməndə silsiləyə tab davrına. Gözəllikləri yaraşdıran ulu tanrının gözəl adı ilə salam. Söz boxçasını Ərdəbildən və Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Fəridə Mühəmmədi Fərdən və bugün də hamınızı salamlayıb söz boxçasından yol yoldaşı olmağa çağırıram. Hər yerdəsiniz, bizim ilə olmağınızı arz edirik. Həyat qaydalar üstündə qurulub, hər nəyi öz yerində olan həyatımız bizə də qaydalı yaşamağı öyrədir. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, İşleri yüz yerinde görmek ve planlaştırmak hayat yaraşığıdır. İmam Ali aleyhisselam buyurmuşlar, ölçüp biçmeden bir işi başlama, bu olmasa hiç iş başa gitmez. Ve Hazret İmam Rıza aleyhisselam da buyurmuşlar, her işin nece görümün bilen sürüşmez, sürüşse de özünü toplar. İnce varaklı yaşamak arzudur. Arzu etmek man değil, ama nece arzuya çatmak önemlidir. İnce varaklı yaşamak için dözümlü ve sabırlı olmalıyız. Atalarımız deyibler, sabreden salamat olar. İnsan dözerse, telesmese, çalışıpsa, işleri zamana boşlasa, her ne curlanar. Çünkü atalar demişken sabrileyen fereç tapar. Ama niye cemaatara bir sırası dözümlü, bir sırası dözümsüzdürler? Bu sorgunun cevabın başka bir atalar sözünde bulmak olar. Deyibler, sabirsiz adamın ağlı az olar. Sizin için hayır günleri arzu ettik de bu bölümün altın değerli bir söz ile başa getirerek. Ulularımız bile söyleyibdirler. Sabriyle işine hayır geler başına. Bu vaxtınız xeyirli, hürmətlilər, verilişimizi ərdəbilli şair Kazım Nəzəribə qadan bir şeiri ilə davamladırıq. Axar qaranlığa göz-göz sitarələr sənsiz. Sönər günəşdə közərmiş şərarələr sənsiz. Təbiblər dodağın dərdə çarə yazmışlar, düşübdü indi əsərdən də çarələr sənsiz. Yer üzrə kölgə salıbdır buludlar illərdir. Yer üzrə kölgə salıbdır buludlar illərdir. Zamanı əqninə geymişdi qarələr sənsiz. Qaranlığın dənizdə batar günəş gəmisi. Burulğan içrə qalar çox səvarələr sənsiz. Davamlı çəndə yüz illiklər ey bəqa, boğular, itər dumanlar içində həzarələr sənsiz. Müzik
Senin hicrinde dünyamız harab oldu, harab oldu. Hayatın varlığı sensiz azap oldu, azap oldu. Bakışlar kaldı yollarda, üzülümler boyu cana. Bakan gözler